Keyingi hadisga o'tamiz. 170-chi hadis Jobir roziyallohu anhudan rivoyat. Kana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam idha khataba ihmarrat aynah va ala sawtuhu va ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum va massakum va yaqulu bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn. Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn va yaqrinu بين اصبعيه السبابه والوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي رواه مسلم وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة شبلان وباب تقيد وحديث جدهم ألوخ حديث لردان بريزيت مشينش حديث جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة لرد قندي بولشنة صفت لب ايتي ابتلار كي خطبة خيان لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوز لر قزرب اواز لر بلان كتر لب خد غزب خيان دي بولب اشتد غضبه بعضاً قد غزب بلان خطبة قلارده حتى كأنه منذر جيش خد بر أرمية بر أسكار بر دولات باسترب كليبت دب أغاه لانتريت كنده اي كوزينان آچه إلار تهير لان إلار ديگن دي شاشنينج بر خوف خطر كليبت شاشنب كليب بر آدم أغاه لانتريت شنده خنده بولده شو آدم نسبت قد خواترده بولده آدم خلقه نسبتان آدم لرگه نسبتان ای با آدم لحاظ قرل کت قالش ممکن حلاک بولش ممکن دبت بانه سردابا یارل کت تروی لر دیدی بانه این واقعی در حیات در مثال کتر مسیک بعضی لر چشون مسلگی ممکن در انشون دی پایت در شاشلیب کلیب آدم لرگی یغانی لر دب اچنب قزشیب گبرد در رحم شفقتی کشلیلگی دن بو آتا اوزن مثلا اغل کت بر خطا اخسه اغلگی غزب خلیب قزشیب کزلره قزرب baland ovoz bilan baqirib hatto ba'zida shunga majbur bo'ladi o'zini yaxshi ko'rgan o'zini jigari deb biladigan farzandiga rahmi kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ummatlariga butun insoniyatga ummat deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlari deyilganda ikki qismga bo'linadi ummati da'va va ummati ijoba da'vat qilinish kerak bo'lgan hamma odamlar Rasulullohga ummat hisoblanadi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridan boshlab qiyomatgacha bo'ladigan butun insoniyat va jinlar hammasi Rasulullohning ummatlari, xoh u musulmon bo'lsin, bo'lmasin. Ummati da'va deyiladi. Da'vat qilinish kerak bo'lgan ummat. Hammaga rahmdil demoqchimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun koinotga rahmdil inson bo'lganlar. Alloh u kishini shunday qilgan. Shuning uchun qizishishlari, baland ovoz bilan ba'zida g'azablanib gapirishlari rahm shafqatlari kuchliligidan bo'ladi. sabbahakum va massakum degani ertaga ertalab bostirib yetib keladi bu xavf xatar tezroq turinglar tayyorgarlik ko'rib o'zingizlarni olib qochib bu xavf xatardan qutqarib qolinglar degandek va massakum yoki kechqurun bostirib keladi ertalab gapirayotgan bo'lsalar bugun kechgacha yetib keladi degandek bu sifatlarni o'sha xaloyiqni ogohlantirayotgan odamni ta'riflanganda aytiladi bu sifatlar kim bo'lishidan qat'iy nazar ana shunday ko'rinishda xutba qilardilar yana aytardilarki bu'ithtu ana was-sa'atu kahatayn men payg'ambar bo'lib kelar ekanman men bilan qiyomatni orasida ikkalamizni oramizda mana shunday farq bor xolos deb o'rta barmoq bilan ishora barmoqlarini ko'rsatardilar yaqrinu bayna isbu'ayhi ikkita barmoqlarini bir-biriga qo'shib ko'rsatadilar. Ya'ni bittasini men desanglar, mana ikkinchi barmoq qiyomat deganda. Ya'ni yaqinda qiyomat qoyim bo'ladi. Yaqin qoldi bu yo'g'i. Qiyomat qoyim bo'ladi degani, ya'ni qiyomatning fitnalari birinchi keladi. Qiyomatdan oldingi qiyomat alomatlari, dahshatli alomatlari bor, yengilroq alomatlari bor, qiyomat yaqinlashib qolganligini bildiradigan, eslatadigan belgilar bir necha darajali. Ba'zilari katta dahshatli, katta-katta zilzilalar bo'lishi, yer yutishlar bo'lishi qiyomatning belgilaridan masalan. Va qirg'inlar, qirg'in barotlar ko'payib ketishi, fitnalar ko'payib ketishi qiyomatning alomatlaridan. Masalan, Umar roziyallohu anhu qatl qilinishlari ham o'sha fitnalarni to'sib turgan darvoza deb sifatlangan Umar roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu qatl qilinishlari bilan fitnalar ko'payib ketishi aytilgan hadisda. Va shunday bo'lgan. Fitnalar o'sha davrdan boshlab ko'paysa ko'payyaptiki, kamaymayapti. Bu narsa bizga nimadan darak? Bu narsa bizga nimani eslatyapti? Ehtiyot bo'lishimiz kerak, taqvoyimizni kuchaytirishimiz kerak, ibodatimizni kuchaytirishimiz kerak, talab ilm qilib, o'zimizni ehtiyot qilib adashib ketib qolishdan, fitnalarga aralashib qolishdan uzoq bo'lib yashashga harakat qilishimiz kerakligini eslatadi. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat yaqin deb ogohlantiryaptilar-da, qo'llarini, barmoqlarini ko'rsatib. Usbu'ayhi desa ham bo'ladi, arab tilida usbu' kalimasi tusa'i deyiladi. 9 xil shaklda aytsa bo'laveradi. Usbu', isbi', asba', isba', hammasi to'g'ri. Va yana aytardilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba qilayotganlarida Allohga hamdlar aytganlaridan keyin amma ba'd degani, ya'ni ham va salovat aytib bo'lingandan keyin endi asosi yoki boshqa mavzuga o'taman deganday. Fa inna khayral hadisi kitobulloh. Bilinglarki, albatta eng yaxshi so'z hadis degani bu yerda lug'aviy ma'nosi aytilyapti. Hadis degani so'z degani. Eng yaxshi so'z kitobulloh. Allohning kitobidir. Va khayral hadi hadi Muhammad. Eng yaxshi yo'l Muhammad alayhisalomning yo'llari. Muhammad alayhisalom yurgan yo'l. Va sharral umuri muhdathatuha. Eng yomon ishlarning, narsalarning, amallarning eng yomoni muhdathatuha. Yangi paydo qilingan narsalar. Dinga aloqador bo'lgan narsalarning yomoni yangi paydo qilingan narsalar. Va kullu bid'atin dalalah. Va har bir bid'at, yangi paydo qilingan narsa zalolatdir. Dinda yangi paydo qilingan narsalar zalolat, adashishlikdir. Yana bir rivoyatda keladi, kullu dalalatin finnar. Har bir zalolat do'zaxga tushadi. Ya'ni zalolatdan yurgan odam borib do'zaxga tushadi degan ma'noda. Summa yaqul, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Men har bir mu'minga men unga o'zidan ko'ra avloroqman, ya'ni do'stroqman va rahmdilroqman. Har birimiz o'zimizga qanchalik rahmli bo'lsak, ana shundan ham ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga rahmdilroq inson va yaqinroq do'st bo'lgan inson Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qur'onda Alloh taolo nima dedi? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Alloh taolo aytdiki, payg'ambar mu'minlarga ularning o'zlaridan ham ko'ra avloroqdir, yaqinroq do'st. Shunday ekan, ota-onangiz sizga bir ish buyursa, siz o'zingiz boshqa bir ish qilmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, ota-onangiznikini ustun qo'yishingiz kerak. Rasulullohnikini esa undan ham ustunroq qo'yish kerak. Ota-onangiz sizga namoz o'qima desa, yo'q, siz ota-onamsiz, hurmatingiz joyida, sizni hurmat qilaman, lekin Allohning buyrug'ini Rasululloh yetkazganlar namoz o'qish farz, namoz o'qiyman deb turib, Alloh va Rasulining buyrug'ini ustun qo'yasiz. Chunki Rasululloh bizga ota-onalarimizdan ham ko'ra mehribonroq va yaqinroq bo'lgan do'st, haqiqatni biladigan zot. Nima qilishimiz yaxshi ekanligini biladigan, bizga o'zimizga foydali narsalar nima ekanligini bizdan ko'ra, ota-onamizdan ko'ra yaxshiroq biladigan zot. Men deyaptilar Muhammad alayhisalom, har bir mu'minga uning o'zidan ko'ra avloroqman, men yaqinroqman deganlari, shuning natijasida man taraka malan fali ahli. Kimki bir mol mulk qoldirsa o'zidan keyin meros qolganda o'ziga qolaversin, ahli oilasi, bola chaqasi olaversin, lekin man taraka daynan aw daya'an, kimdaki vafot etganda qarzdor bo'lib vafot etsa, qarzini to'lash kerak bo'lsa, aw daya'an yoki farzandlari qolib ketsa, yetim, yesir, farzandlar, beva, ayoli qolib ketsa, fa ilayya, menga yuboringlar ularni. Va alayya, mening zimmamga ularni boqish, ularga qarash, ularga yordam berish deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men ularga eng yaqin bo'lgan insonman. Men ularga qarayman, men ularga yordam beraman, men ularga xizmat qilaman degandek. Bu birinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni naqadar mehribon ekanliklari bu ummatga. Ikkinchidan, bu davlat vazifasi. Musulmon davlat vazifasi. Rasululloh bizni ham diniy rahbarimiz bo'lganlar, ham siyosiy rahbarimiz bo'lganlar. Davlat rahbari bo'lganlar. Madina İslam davlatı birinci yurtta kurulganda Resulullah rahbarımız bo'lganlar. Shuning uchun ham davlat vazifasini bajarganlarda kim yetim qolib ketsa, kim beva qolsa, o'shani o'zlarini qaramoqlariga olardilar. Va bu narsa u kishidan keyin kelgan barcha musulmon davlatlarning zimmasida. Ular bizga siyosiy rahbar va mas'ul. Xudoning oldida javob beradi. Qaysi bir diyorda biz musulmonmiz deb turgan davlat ana shu diyorda och yotgan, qiynalib yotgan xalqni boqmasa, qo'lidan kelib turib xizmat qilmasa, yetimlarga qaramasa, gazini uzib qo'ysa, tillalarini o'g'irlasa va hokazo va hokazo ketaverasiz buni oxiri yo'q bu mavzuni ham. Alloh o'zi musulmonlarning ahvolini isloh qilsin, qiyomatda javob beradi. U mas'uliyat. Shuning uchun davlatga rahbarlik qilishdan sahobalar qo'rqishardi hatto. Abu Bakr, men sizlarga eng yaxshi xalifa sifatida Umarni tavsiya qilaman yoki Abu Ubaydani tavsiya qilaman deganlar. Maslahat bo'lganda Rasululloh vafot etganlaridan keyin o'zlari qochganlar xalifalikdan. Umar bo'lsa, bu narsa menga umuman og'ir botdi bu gap. Menga eng yoqmagan gap bo'ldi. Qanday qilib Abu Bakr turganda men xalifa bo'laman deb qo'rqqanlar. Yo'q deganlar, Abu Bakrga bayat beramiz deganlar. Haligi shuroda qissasini ham o'qishni maslahat beraman. Umar roziyallohu anhu shahid bo'layotganlarida o'sha Abu Lu'latul Majusi zaharli xanjari bilan namoz o'qiyotganlarida bomdodni sanchib shahid bo'lishlariga sababchi bo'lgan, darhol o'lmaganlar, Allohning marhamati bo'lib bir necha kun kasal bo'layotganlarida keyin vafot etadilar. Ana shu yotganlarida 6 ta odam tanlaganlar. O'shalarni nima deylarda? Ahli shura deyiladi. Shura ahli. Shu 6 ta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqtagan jannatiy deb bashorat bergan 6 ta sahobiy qolgan 10 tadan 6 talari o'sha payt bittalari bo'lgan yana bitta 7-inchilar. Uni chiqarib tashaganlar. Sen bizga qarindoshsan, Umar qarindoshi deb turib, yana bular seni saylab qo'ymasin deb turib, u kishini chiqarib yuborganlar. Umar oilasidan, qarindoshlaridan yetadi shu yerda. Bitta men Umar bo'lib qoldim, endi xalifa, endi taqdir Alloh kechirsin. Etardilar la liya va ala qaniydi men shu dunyodan hech qanday bir gunohsiz chiqib ketsa mayli savob bo'lmasa-ku o'zi bilaman gunohlarim ko'pligidan savob ham bo'lmasa kerak deb qo'rqaman lekin gunohsiz chiqib ketsa ham katta gap deb qo'rqardilar-da xullas 6 ta odamni ichida Usmon, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah va Zubayr ibn al-Awwam mana shu 6 kishi ahli shura shu 6 kishi o'zlarining oralaridan xalifa saylashda nima qilishgan shuni tarixini o'qinglar. O'qishga maslahat beraman. Juda ibratli. Endi hozir darsimiz cho'zilib ketmasin deb uni tafsilotiga kirmay qo'ya qolamiz. Demak, davlat degan, musulmon davlatmiz degan mas'ullar xalqqa boqish kerak. Nafaqat dinini, dunyosini. Din birinchi o'rinda turadi. Ad-daruratul xams. Islom olib kelgan eng ulkan 5 ta zarur narsalar birinchisi din. Davlat dinni himoya qilish kerak. Islom dinini himoya qilish kerak. Musulmon davlatman desa, islom dinini himoya qilish kerak. Himoya qilmaydimi? Javob beradi Xudoning oldida. Agar mushrik bo'lib, kofir bo'lib, zolim, vahshiy bo'lib ketgan bo'lsa-ku, ular endi do'zaxda qolib ketadi. Alloh o'zi asrasin fitnalarga aralashib qolishdan, birovga zulm qilishdan, zarracha zulm qilishdan ham Alloh o'zi asrasin. Bu mavzu juda uzun, odam qizishib ketadi o'zi bu haqida gapirganda. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishining buyuk xalifalari Xulafoy roshidinlar, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, mana shu zotlar hammalari islom ummatiga eng rahmdil bo'lgan zotlar. Kim o'sha paytda xalq ichida, musulmonlar ichidan va hatto ahli zimma, ya'ni zimmat ahli kofirlarni ham davlat boqardi, musulmonlar boqishardi. Bironta ahli zimma islom davlatda och qolmas edi. Kofirlar och qolmas edi. Asirlar och qolmas edi. Kofir asirga tushgan, qo'lga tushgan Alloh taolo inson surasida aytadiki: "Va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asiran." Mu'minlar mu'minlarning sifati. Shundayki, ular taom beradilar, o'zlari yaxshi ko'rib turgan taomni beradilar. Tansiq taomlar deb qo'ydi o'zbeklar. O'zlari yaxshi ko'rib turgan taomlarini miskinlarga, yetimlarga va kimga deyapti Alloh taolo? Asirlarga beradilar. Asirlar deganda tafsirda ulamolar aytishadiki, musulmonlar qo'liga asirga tushgan kofirlar o'shalar. Musulmonlar shunday rahmdil insonlarki, majburligidan jihod qiladi. Majburligidan asirga oladi. Chunki agar shunday jihod qilib o'shalarni yomonligini daf qilinmasa vayron qiladi bu kofirlar, vahshiylar. Atom bombani kim ishlab chiqardi? Musulmonlar ishlab chiqargani yo'q. Kim ishlatdi? Musulmonlar ishlatgani yo'q. Kofirlar ishlab chiqarib, kofirlar ishlatdi hatto. Birinchi jahon urushida necha millionlab odamni qirib tashlaganlar, kofirlar qirib tashladi. Ikkinchi jahon urushida ham 50 million odam qirib tashlagan. Ana shu kofirlarni daf qilish uchun majburlikdan jihod qilinadi. Va jihod qilingandan keyin o'sha iflos kofir bizni o'ldirmoqchi bo'lgan kofir asirga tushsa biz unga zulm qilmaymiz. Musulmonlar uni majburlikdan asirga olib, unga eng yaxshi kuni taomimizdan berib boqib turamiz qamoqda. Umrbod qamoqda yotsa ham, lekin mana hozir ba'zi bir Yevropa davlatlarida musulmonlarning ba'zi bir yaxshiliklarini ular amal qiladigan bo'lib qolgan, qamoqda yaxshi ovqatlar beriladi. Aslida u musulmonlarda bo'lgan. Ba'zi birlar o'sha qamoqqa kirib olay deb turib o'sha yerda ba'zi bir jinoyatlarga qo'l urar ekan qamoqqa kirib yotish uchun. Musulmonlarda bo'lish kerak aslida-da. Musulmonlar eng rahimli. Musulmon davlatlarga taalluqli gaplar bular asosan birinchi o'rinda va o'zi hammaga taalluqli. Kama takununa yuwalla alaykum. Qanaqa bo'lsanglar tepadagilar ham shunaqa bo'ladi deyilgan rivoyatlarda. Alloh taolo o'zi ahvolimizni isloh qilsin, gunohlarimizni kechirsin. Keyin aytdilarki, Irbod ibn Sariy hadisi ham shu mavzuda bid'atlardan xurofotlardan ehtiyot bo'lish kerakligi haqida yuqoridagi bobda o'tdi. Muhofaza ala sunna degan bob o'qib o'tganmiz. Sunnatga amal qilish, sunnat lozim tutish haqidagi bobda o'qildi bu hadis. O'sha yerga qaytib o'qib olasizlar, yodlab olsanglar yana ham yaxshi bo'ladi. Allohu a'lam va sallallohu vasallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum.